โยมก็วันนี้ก็ได้ฟังเทศนะพระเถระนะองค์แรกก็ซึ่งหลวงพ่อสมัยโทท่านได้เทศสอนก็ให้เกิดสติปัญญาเห็นว่าการปฏิบัติในเบื้องต้นที่วัดหนองป่าพงนี้นะว่าไม่ใช่เป็นของง่ายเลยที่ว่าจะมีผู้มีศรัทธามีความเชื่อในความเลื่อมใสในพุทธศาสนาแม้ว่าอยู่ในประเทศนาต่างๆในทั่วโลกนาหลวงพ่อชาของเราก็มีสติหรือว่ามีปัญญาในการสั่งสอนสารสิทธิ์ของท่านซึ่งการสอนของนะหลวงปู่ชาของเราเนี่ยบางครั้งท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากท่านก็ทำให้เราดูบ้างการสอนของท่านก็ไม่จะเป็นคำสอนที่นะต้องเป็นคำพูดบางครั้งที่ท่านได้แสดงกิริยาอาการในความปล่อยวางอย่างเช่นในสมัยที่อาตมาก็ได้มาบวชที่วัดหนองป่าพงนี้ก่อนที่จะมาบวชนั้นก็อยู่ที่อยุธยาเนี่ยนะก็เป็นลูกศิษย์ของสำนักวัดบึงรัติวันสมัยพระอาจารย์ทวีนั้นเป็นเจ้าวาดก็เคยเข้าถึงวัดนั้นก็ได้สอบถามพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาที่นั่นว่าท่านอาจารย์นะพรรษาข้างหน้านู้นออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์จะอยู่ที่ไหนท่านก็จะตอบเหมือนกันทุกรูปว่าก็จะแล้วแต่หลวงพ่อชาท่านจะกลับมาที่วัดหนองป่าพงนี้เมื่อหมดเขตการจำพรรษาก็สงสัยว่าการจำพรรษาแต่ละครั้งนะจะไปจำพรรษาที่ไหนพระท่านก็ตอบว่าแล้วแต่หลวงพ่อชาก็เป็นคำตอบที่เราไม่เคยได้ยินเหมือนกันเพราะเมื่อเราทำอะไรแล้วก็จะทำที่เรามีความพอใจนะเราก็จะทำอย่างนั้นก็ไม่อยากให้ใครมีอำนาจมาบังคับบัญชาในความคิดหรือว่าการกระทำของเราก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าการจำพรรษาที่ไหนมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเลือกได้หรือเราต้องการที่จะไปที่ไหนเราก็น่าจะต้องไปได้มีความคิดเช่นนั้นเพราะเป็นธรรมชาติของจิตที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยนะครอบงำก็ปรารถนาสิ่งใดก็ต้องการที่จะทำสิ่งนั้นแต่เมื่อเริ่มมีศรัทธาในการปฏิบัตินะกรรมฐานครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดในสมัยนั้นก็ได้พูดถึงนาหลวงพ่อชาได้เทศในเรื่องของสมมติในเรื่องของวิมุตติซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่ามันก็มีตัวเรามีของเราอยู่เสมอความคิดก็เป็นความคิดของเราความรู้สึกทั้งหลายก็เป็นความรู้สึกของเราหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะก็เป็นเราไปหมดท่านก็ได้ยกตัวอย่างคำสอนของหลวงพ่อชาที่พูดถึงเรื่องของสมมุติทั้งหลายว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆเป็นสิ่งที่เราสมมติเรียกกันทั้งนั้นในวัตถุสิ่งของทั้งหลายนี้นะไม่มีขนาดไม่มีสีสันอะไร มันก็ศาลาหลังใหญ่หลังนี้ก็สมมติขึ้นมาว่าเป็นศาลาเราพวกเรานั่งกันมากๆศาลาหลังนี้มันก็เล็กลงไปแต่ความรู้สึกว่าศาลาหลังนี้มันเล็กหรือใหญ่นั้นก็เป็นความรู้สึกของเราท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังในขณะที่ฟังอยู่ก็เลยเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นสมมติก็คิดถึงว่าคำสอนของท่านน่าทำให้เรานี้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาน่าลึกซึ้งขึ้นไปเพราะเมื่อสนใจในการปฏิบัติก็ค้นคว้าหาตำรับตำราในหนังสือหรือว่าสติปัฏฐานสูตรมาศึกษาหรือว่ามาค้นคว้าแต่ก็อยู่ในตำราเนี่ยนะเมื่ออยู่ในตำราเราปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับที่ตำราเขาสอนไว้นั่นน่ะหรือยังไม่ถึงก็มีความสงสัยมากแล้วมาอยู่ที่วัดหนองป่าพงเนี่ยก็มองพระมองเนรก็เห็นท่านก็อยู่กันเฉยๆนะมีความสงบแต่ว่าเราทำไมคิดมากนะคิดมากแล้วก็สงสัยมากเมื่อเกิดอย่างที่ท่านหลวงพ่อสุเมธโทว่าได้อ่านตำราแล้วก็ยิ่งสงสัยยิ่งคิดมากไปอีกทำไมเองเมื่อมาอ่านตำราหลวงพ่อชาก็บอกให้หยุดให้ปิดตำราให้ปฏิบัติเอาใส่ตู้ใส่หีบไว้ในภาษาก็ทำอย่างนั้นทำไปสักหนึ่งเดือนเดือนครึ่งรู้สึกว่าจิตใจมันก็วุ่นวายหรือว่าสงสัยนะสงสัยแต่เมื่อฟังเทศของท่านแล้วท่านก็เทศสอนมันก็ความสงสัยนี่มันก็จะหลุดลอยออกไปในจิตใจมันก็มีความว่างเห็นว่าพระนิพพานเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยถ้าใจของเรามันว่างอย่างนี้นะมีปิติมีความสุขใจมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่เวลาผ่านไปผ่านไปนะ2วัน3วัน7วันก็รู้สึกว่าความมืดมันจะเข้ามาครอบงำในจิตใจของเราอีกก่อนหน้านี้เราก็เห็นทางในการปฏิบัตินะอย่างชัดแจ้งเข้าใจในอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยแต่เมื่อการเวลาผ่านไปกำลังของสติและก็ปัญญามันก็ถอยล่นลงมาในความลังเลสงสัยมันก็กลับเข้ามาใหม่อีกก็มีปัญหาถามว่าหลวงพ่อชาบอกว่าความสงสัยเกิดขึ้นให้ดูความเกิดดับของความสงสัยเราก็ดูความเกิดดับของความสงสัยแต่ก็มีความสงสัยมันซ้อนเข้ามาอีกว่าถ้าเราไม่สงสัยแล้วเราจะปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าที่เราปฏิบัติอยู่นี้มันถูกทางไหมถ้าเราปฏิบัติผิดทางก็จะเนิ่นช้าคือความรู้สึกของเราที่อยากจะได้นะความสงบหรืออยากจะมีปัญญาเกิดขึ้นเร็วๆยิ่งมีความปรารถนาอยากจะมีปัญญามีความสงบนะมากเท่าไหร่ความสงสัยมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ผลักดันอยู่ในจิตใจก็พาให้ใจของเรานั้นก็ถูกความสงสัยนี่มันครอบงำแล้วก็หมุนวนไปอีกจนว่าหาทางไม่เจอเหมือนกับน้ำที่มีจอกมีแหน่นั่นแหละเมื่อเราโยนก้อนหินก้อนใหญ่ๆลงไปจอกแหนมก็กระจายออกสักครู่หนึ่งมันก็ค่อยๆลอยเข้ามาอีกอย่างนี้เป็นต้น เพราะความลังเลและความสงสัยจึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากในการปฏิบัติเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกางกั้นนะคุณงามความดีของใจไม่ให้สงบบางครั้งหลวงพ่อท่านก็เทศสอนว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ยากอะไรถ้ารู้จักการขบฉันก็รู้จักการภาวนารู้จักการขบฉันการฉันอาหารบิณฑบาตรู้จักประมาณในการฉันก็รู้จักการปฏิบัติภาวนาให้พิจารณาอาหารนี้เป็นยาที่จะรักษาโรคคือความหิวที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่เราเป็นพระใหม่ๆนะท่านสอนให้ฉันในบาตรอะไรๆก็ปนอยู่ในบาตรหมดฉันไปแล้วก็ยังรู้สึกว่านะยังมีรสมีชาติก็ยังมีความอร่อยนะเมื่อเราเข้ามาอุปสมบทในตอนอายุ22ปีก็พยายามฝึกหัดหรือปฏิบัติอย่างที่ท่านสอนเนี่ยกระทั่งที่ว่าก็มีความสงสัยไปเพราะว่าเราก็ไปมีสัญญาอ่านตำรับตำราในการปฏิบัติมากก็สงสัยไปมากเมื่อเราอ่านไปมากสงสัยไปมากแต่เราปฏิบัติไม่หยุดนะการปฏิบัติของเราก็ไปได้หลวงพ่อชาท่านก็ว่าอย่างนั้นมาบางองค์ก็ปฏิบัติไปสงสัยไปถ้าปฏิบัติไม่หยุดก็ไปได้ก็ปฏิบัติไปได้และท่านก็เทศสอนว่าให้รู้จักข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้ฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายวันนั้นเราก็เดินจงกรมภาวนาคิดว่าทางตรงไหนนะที่จะเดินทางที่มันจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสงบแล้วก็ปล่อยวางได้เราก็จะมุ่งมั่นให้เต็มกำลังของเรานะกำลังคือพละคือวิริยะพละจะมีความเพียรพยายามให้ใจของเรานั้นนะเข้าใจธรรมะให้ได้ก็เป็นอัศจรรย์ในธรรมะวันนั้นท่านก็มีการนะรวมกันที่พระอุโบสถนะหลวงพ่อท่านก็เทศขึ้นมาตรงที่เรามีความสงสัยพอดีว่าการปฏิบัติไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้ทำจิตของเราให้มีความรู้แล้วก็ปล่อยวางจะเป็นแนวทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเราก็จะจับหลักในการปฏิบัติซึ่งหลักนี้ท่านก็เทศสอนมาเป็นประจำแต่ว่าใจของเราที่เป็นผู้ที่รับธรรมะนะยังไม่พร้อมคือมีศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสแล้วนะว่าหลวงพ่อนะครับเป็นพระอรหันต์คราวนี้เมื่อเรามีความเชื่อความเริ่มใสท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ระมัดระวังมากถ้าจะคิดไม่ดีอะไรออกไปกลัวเป็นบาปมากที่สุดเลยคราวนี้มามองดูพระที่ท่านเป็นชาวต่างประเทศนะหลวงพ่อท่านก็พูดสบายท่านก็เมตตานะต่อพระชาวต่างประเทศมากพระชาวต่างประเทศท่านก็มีศรัทธาท่านมีปัญญาท่านก็รับเมตตาจากหลวงพ่อได้ท่านไม่เห็นต้องมาเก่งอะไรมากนะสบายสบายแต่เราเองนี่รู้สึกว่ามีความเกรงกลัวนะในหลวงพ่อมากบางครั้งก็อยู่กับท่านนี่ก็ต้องพุทโธเย็นครั้งหนึ่งก็เดินทางไปกรุงเทพหลวงพ่อชาท่านเดินทางไปกรุงเทพนะท่านจะคุณหลวงพ่อมหาอมร มาที่วัดหนองป่าพงก็บอกว่าหลวงพ่อให้พระอนันต์นี้ติดตามไปด้วยนะที่จะช่วยอุปถากหลวงพ่อซึ่งก็มีพระที่นะท่านตามไปด้วยอีกหลายองค์เหมือนกันคราวนี้ท่านก็หลวงพ่อท่านก็พักอยู่ในห้องนะรถไฟชั้นหนึ่งนะต่อมาก็ไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปนอนในห้องหลวงพ่อแล้วนะแต่พระเพื่อนๆกันก็บอกว่านิมนต์ท่านเข้าไปพักเป็นเพื่อนดูแลนะหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็ปกติเป็นที่นอนสองชั้นท่านก็นอนชั้นล่างนะท่านก็มีอายุแล้วนี่ท่านก็อนุญาตให้อาตมาไปนอนชั้นบนโอ้อาตมาก็ไม่กล้าขึ้นไปหรอกนะหลวงพ่อก็พูดครั้งที่หนึ่งอาตมาก็ไม่ครับผมนอนได้ครับผมนอนกับพื้นเนี่ยท่านก็พูดครั้งที่สองนะอาตมาก็ยืนยันเหมือนเดิมก็พักอยู่ข้างล่างก็ได้จับเส้นถวายหลวงพ่อท่านด้วยแต่ในคืนนั้นนอนไปนี่ก็ตั้งสตินะอยู่กับพุทโธไว้โยกพุทโธไว้ไม่ให้จิตของเราเนี่ยวอกแวกไปไหนนะเพราะว่ากลัวมากเพราะจิตนี่มันไวนะกำราบได้ยากความคิดมันก็คิดไปได้สารพัดแต่เราก็ต้องพยายามตั้งสติอยู่กับพุทโธไว้ให้ดีนะไม่ให้เราจิตของเรามันคิดไปไหนนั่นแหละนะพอคิดไปแล้วก็คิดว่าท่านจะรู้วาระจิตของเราเออถ้าท่านรู้วาระจิตของเราเมื่อกิเลสเราเกิดขึ้นเนี่ยนะท่านก็พูดตรงนั้นรู้สึกว่าโอ้นะมันจะเป็นสิ่งที่น่าอายมากทีเดียวมีความรู้สึกอย่างนั้นก็พยายามประคับประคองนะสติอยู่กับพุทโธไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวเมื่อเราตั้งสติอยู่กับพุทโธได้นะใจของเราก็มีความนะมีความสงบงั้นการปฏิบัติเนี่ยนะอย่างที่พวกเรามีศรัทธามีความเชื่อความเชื่อในเบื้องต้นก็คงเชื่อในหลักปฏิบัติเชื่อในเรื่องของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ใส่บาตรเราก็มาทำบุญเราก็มาเจริญในปฏิบัติในศีลสำรวมกายวาจาแล้วก็พยายามที่จะมีสติเพราะส่วนใหญ่ชาวพุทธของเราก็เป็นผู้ที่มีนะศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้าเป็นพื้นฐานเมื่อเรามีศรัทธาเป็นพื้นฐานมีความเชื่อแต่ว่าปัญญาในความรู้นั้นอาจจะยังมีน้อยแต่ก็มีความเชื่อแล้วว่าสวรรค์มีจริงแล้วว่านรกมีจริงทั้งที่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยเห็นแต่ถ้าย่อเข้ามาว่าอยู่ในใจเราก็จะพอรู้ได้ว่าใจที่มันเป็นทุกข์ก็ใจที่มันตกนรกใจที่มีความสุขก็เป็นใจที่เป็นนะสวรรค์ใจที่มีความสงบนิ่งนะก็เป็นใจของพรหมใจที่มีความเห็นที่ถูกต้องอย่างชัดเจนก็เป็นใจของพระอย่างนี้เป็นต้นท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็รวมกันมานะที่ใจที่เรามาฝึกหรือมาปฏิบัติก็เพื่อให้ใจนั้นนะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายนะที่เรามีอยู่คือว่าทุกข์อริยสัจการปฏิบัติมาที่วัดหนองกระพงจึงเป็นเรื่องของทุกข์อริยสัจในข้อแรกอย่างเช่นครูบาอาจารย์ท่านได้เทศมาที่วัดป่าพงนี้ไม่ได้ดังใจปรารถนานะปฏิบัติแล้วไม่ได้ดังใจปรารถนา การฉันก็ดีก็ไม่ได้ดังใจปรารถนาในสมัยต่อมามาอยู่ก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยก่อนที่ท่านจะอาพาธขณะนั้นกล้วยน้ำว่าก็ดีก็ยังต้องแบ่งสี่ส่วนเพราะว่ามีพระจำนวนมากมีแม่ชีจำนวนมากทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีความอดทนเมื่อย้อนกลับไปอยู่ในสมัยเบื้องต้นเบื้องแรกท่านน่ะต่อสู้มาทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเราก็คิดว่าถ้าเรามาอยู่ในสมัยแรกๆเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมาศึกษากับหลวงพ่อชานี้น่ะเราจะอยู่ได้ไหมน่ะก็คงจะมาอยู่ได้ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าในสมัยนั้นต้องใช้ความอดทนนะหรือว่าใช้ขันตินะสูงมากอย่างเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านได้พูดประสบการณ์ที่หลวงพ่อชาท่านพาฝึกพาอบรมพาทรมานไม่ได้ดังใจปรารถนาทั้งนั้นการฝึกที่มันไม่ได้ดังใจปรารถนานี้ก็จะทำให้เห็นกิเลสในความรู้สึกของเราที่มันเกิดความเร่าร้อนนะขึ้นมาในจิตใจก็จะเป็นวิธีการสอนของหลวงพ่อท่านคือการทรมานจนให้ใจของเราถึงว่าปล่อยวางปล่อยวางในความคิดความนึกความปรุงความแต่งบางครั้งอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นในจิตมากมายท่านก็สอนให้เราปล่อยวางในความคิดนึกปรุงแต่งนั้นว่าไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรมันเป็นเพียงแต่อารมณ์นะจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์คนละส่วนกันแต่ถ้าจิตนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วก็ไปยึดเอาความคิดความนึกความปรุงความแต่งความจำนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเมื่อไปยึดว่าเป็นเราหรือเป็นของเรานั้นก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาถ้าเราพยายามเพียรพยายามปฏิบัตินะฝึกจิตหรือว่าอบรมจิตของเราให้มีสติให้มากหลวงพ่อท่านจึงไม่ได้สอนอะไรมากให้มันเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดถึงเรื่องตำรับตำราอะไรแต่ว่าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติล้วนๆว่าให้มีสติให้พยายามมีสติให้มากเมื่อเราเพียรพยายามกับเพียรพยายามที่จะให้มีสติเรามีศรัทธาก็ศรัทธาในการปฏิบัติที่จะมีความเพียรให้มีสติขึ้นมาดูจิตของเราฝึกจิตของเราว่ายินดีไหมยินร้ายไหมถ้ายินดีแล้วก็ระมัดระวังให้มากเดี๋ยวจะไปติดอยู่ในความสุขเพราะฉะนั้นก็ให้ดูจิตดูใจของเราตามดูจิตของเราว่าถ้ามีความยินดีก็ไม่ใช่ทางมีความยินร้ายก็ไม่ใช่ทางจนสติของเราเนี่ยมันต่อเนื่องสมาธิมีความตั้งมั่นสมาธินี้ในเบื้องต้นเราก็จะเห็นได้ว่าเราต้องการมีปัญญามากกว่าสมาธิเพราะเรารู้ว่าปัญญานี้จะทำให้เรานั้นพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาก็พยายามฝึกฝนจิตให้มีนะปัญญาเกิดขึ้นพยายามพิจารณาให้มีสติทุกขณะให้มีความรู้ความเกิดดับทุกขณะยิ่งพิจารณาไปมากเพื่อเกิดปัญญายิ่งมีความสับสนแล้วก็มีความเครียดมากทีเดียวเข้าใจว่าถ้าเรามีปัญญาในปัจจุบันในจิตใจนึกความเคลื่อนไหวไปมาแล้ว เราจะเห็นแจ้งชัดได้นะคือไม่ได้มาเน้นสมาธิแล้วนะเน้นให้เกิดปัญญาอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ถูกทางเหมือนกันเพราะข้ามหลักข้ามหลักของการปฏิบัติที่จะต้องมีสมาธิเป็นประโยชน์ในการให้เกิดปัญญาก็ต้องกลับมาพยายามฝึกสมาธิภาวนาพุทโธจนจิตของเรานี้มันนิ่งหรือก็มันว่างมีความเย็นอกเย็นใจเมื่อก่อนนั้นเราไม่มีกำลังน้อยแต่เมื่อจิตของเรามันมีกำลังขึ้นนี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันมีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรแล้วนะมีสติต่อเนื่องสมาธิตั้งมั่นนะปัญญานี่เกิดขึ้นก็จะเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาความมั่นใจตรงนี้เป็นความมั่นใจที่อาจจะไม่ถูกต้องได้เพราะว่าเราจะดูหรือเฝ้าดูจิตไปอย่างเดียวเมื่อมีอารมณ์ในจิตในใจเราก็มีสติความคิดนึกปรุงแต่งดับไปทันทีเมื่อมีอารมณ์มากระทบในใจมีสติรู้ทันดับไปทันทีเมื่อเอาสติมาจับที่กายมันก็วิ่งไปสู่ในความสงบอีกเป็นอย่างนี้นะยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนะสติต่อเนื่องตอนจำวัดไปก็ดีสติมันก็ต่อเนื่องขึ้นมามาตื่นจากจำวัดกำหนดสติไปที่จิตมันก็สงบขึ้นมามีความเย็นจิตเย็นใจอยู่ก็เข้าใจว่าตรงนี้แหละเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกแล้วแต่ก็ยังสงสัยขึ้นมานิดหนึ่งว่าหลวงพ่อท่านจะสอนเราว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าให้เรามาฝึกมาพิจารณาหน้าที่กายก้อนนี้มาพิจารณาที่กายก้อนนี้ท่านพูดสั้นๆนะไม่ได้พูดอธิบายอะไรมากเราก็จะมีความปรุงมีความแต่งอีกว่าจิตเราก็สงบมาได้ระดับนี้แล้วก็คิดว่ามากนะตอนนั้นคิดว่ามากแล้วทำไมต้องพิจารณากายอันเป็นของหยาบอีกมันก็ว่าเราก็ไปอ่านตำราไงก็ไปติดในตำราอีกแล้วว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะก็พิจารณาจิตพิจารณาธรรมก็สามารถที่จะเข้าใจในธรรมะได้อย่างลึกซึ้งมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มีปัญญาอย่างเดียวล้วนๆไม่อยากที่จะมาพิจารณากายเพราะเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสมากยังยึดถืออยู่ในกายนี้อยู่แต่หลวงพ่อท่านก็สอนว่าให้มาดูที่กายเราก็ปฏิบัติต่อไปในที่สุดก็ลงมาแล้วมาพิจารณาที่กายนี้แหละนะให้เห็นว่ามันเป็นธาตุให้เป็นอสุภะอสุพังเป็นธาตุแยกธาตุแยกขันธ์ในกายนี้ให้เป็นความว่างเบื้องต้นนั้นก็ถ้าสมาธิไม่พอก็ยังทำไม่ได้แต่เมื่อสมาธินะถึงระดับที่พอเพียงแล้วก็พิจารณาเห็นกายก้อนนี้มันเป็นความว่างได้แต่ความว่างที่พิจารณามีสติมาดูที่กายก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่วิธีการอื่นที่เราจะพิจารณาจิตให้สู่ความว่างได้ก็มีด้วยกันหลายวิธีแหละตามความถนัดอาจจะดูจิตแล้วเข้าใจชัดเจนแล้วมายึดมาในกายนี้ก็ได้อันนั้นแล้วแต่วาสนาของแต่ละผู้แต่ละคนที่ปฏิบัติ แต่วิธีการที่หลวงพ่อชาก็สอนให้ลงมาที่กายให้มาดูที่กายเพราะรู้ว่าจิตของเรายังยึดอยู่ที่กายนี้อยู่ยังมีเรามีของของเรานี้อยู่เมื่อมีเรามีของของเราท่านเกิดมาพิจารณาที่กายก้อนนี้ให้เห็นอย่างแจ่มชัดแค่นักปฏิบัติภาวนาในเบื้องต้นก็สายครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวเหมือนกับว่าเป็นเด็กเกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยมีดามันดานั้นเป็นผู้ที่ให้กำเนิดและก็เลี้ยงดูครูบาอาจารย์ของพระบรมชาของเราก็เป็นผู้ที่ให้กำเนิดเลี้ยงดูทั้งจิตใจและก็ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์อาตมาก็รู้สึกว่าเมื่อมาที่วัดหนองป่าพงมาบวชแล้วก็เหมือนว่าท่านนี้ก็เป็นพ่อของเรารู้สึกอย่างนั้นเมื่อออกพรรษาโยมแม่ก็จะมารับกลับไปที่อยุธยาหวังที่จะให้ทำงานต่อที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยหลวงพ่อชาท่านก็ถามว่าโยมแม่นั้นมีลูกชายกี่คนโยมแม่ก็ตอบว่ามี4 คนเมื่อมี4 คนอาตมาขอพระนั้นเป็นลูกได้ไหมโยมแม่ก็ตอบว่าได้ซึ่งโยมแม่ก็ยังไม่ได้คิดว่าตอบว่าได้ไปแล้วเนี่ยนะอาตมาจะได้บวชตลอดไปจนถึงวันนี้อันนี้ก็เป็นความเมตตาธรรมาก็รู้สึกว่าซาบซึ้งหรือว่ามีนะความอบอุ่นใจอะไรที่พิเศษในใจว่าท่านก็ยอมรับเราเนี่ยนับเป็นลูกของท่านองค์หนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ก็คงจะมีความรู้สึกนะเหมือนกันกับที่ธรรมาได้เป็นเนี่ยคือมีความรักมีความเทิดทูนในนะครูบาอาจารย์ในหลวงพ่อชามากธรรมาจึงเข้าใจลึกซึ้งว่าทำไมพระเนนก็ดีหลวงพ่อสั่งให้ไปจำพรรษาที่ไหนก็ไปสถานที่แต่ละแห่งนั้นก็ไม่ใช่ที่จะสบายแต่ท่านไปเพราะมีความเคารพมีความเชื่อฟังความเคารพความเชื่อฟังนี้ในพ่อในแม่ในครูบาอาจารย์นี่ก็สำคัญมากทีเดียวสำคัญมากเมื่อเรามาโตขึ้นสมาธิเราดีขึ้นเราแข็งแรงขึ้นเหมือนคนที่โตเติบโตแล้วเราเลี้ยงลูกขึ้นมาแข็งแรงลูกอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังเราก็อาจจะเป็นอันตรายได้เมื่อเราปฏิบัติมีข้อวัดปฏิบัติมีศีลมีสมาธิที่ดีขึ้นมาเข้าใจว่ามีปัญญามากอาจจะหลงไปในแนวทางปฏิบัติหรือว่าหลงไปในทางได้ยิ่งจะแก้ไขยากลำบากอันนี้นะตรงนี้แหละสำคัญพระครูบาอาจารย์ท่านสอนเราก็ปฏิบัติตามก็จะเกิดผลในการปฏิบัติมีสติหรือมีปัญญาเข้าใจในเรื่องของรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่ใช่เราหรือว่าของเราแต่ขอให้เราต้องเพียรพยายามให้จิตของเรานั้นสงบให้ได้เพราะทุกวิธีการนั้นน่ะจะเป็นไปเพื่อให้จิตสงบแล้วก็มีปัญญาทั้งนั้นโดยมีศีลเป็นพื้นเป็นฐานที่สำคัญมากแม้แต่ในข้อปฏิบัติต่างๆท่านก็สอนให้เราระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเราปฏิบัติให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อปฏิบัติในศีลทั้งในปฏิโมกข์และนอกปฏิโมกข์แล้วก็เป็นเหตุให้เรามีปัญญามีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาได้ท่านขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นก็ให้ถือว่าพวกเรานั้นมีความโชคดีมากที่ได้มานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านที่ท่านสอนแนวทางปฏิบัติได้ตรงทางเพื่อความพ้นทุกข์ ม่ไปแวะเวียนไปที่ไหนให้เห็นอยู่ในจิตใจของเราว่าใจดวงนี้ถ้าเรามีสติที่ต่อเนื่องปัญญาเกิดแล้วก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในความคิดความเห็นในเรื่องของสมมุติได้เราก็จะเห็นความเป็นจริงหรือบางครั้งท่านก็สอนให้เห็นมีพระท่านมาจากประเทศนะไต้หวันใส่สีทองเทามาท่านก็บอกโยมอันนี้เป็นพระนะให้กราบท่านให้กราบท่านนะอันนี้เป็นพระคือเราไม่รู้จักสมมุติไงบ้านเราก็เห็นพระก็ต้องห่มสีเหลืองสีกับภาพมาจากที่อื่นก็เอ๊ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่านก็สอนให้เราเข้าใจในเรื่องของสมมุติและในขณะเดียวกันท่านก็สอนให้เรานั้นให้รู้ในเรื่องของวิมุตติว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ไม่มีตัวไม่มีตนก็ขอให้เราต้องพยายามปฏิบัติบูชาแม้ว่าท่านนั้นจะจากไปแล้วปีนี้ก็ครบปีที่19แต่ว่าคุณของท่านนะยังอยู่ในใจนะของพระภิกษุสามเณรและก็ญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้การปฏิบัตินะภาวนาบูชายิ่งเป็นผลยิ่งเป็นอนิสงส์ในพวกเราทุกคนนั้นน่ะที่มีศรัทธาอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้ามีศรัทธาในหลวงพ่อชาของเราเนี่ยยิ่งจะเพิ่มขึ้นมาจากศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสต่อมาศรัทธานี้ก็เป็นศรัทธาที่มีความมั่นคงขึ้นเป็นอจรศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในคำสอนแม้แต่ว่าคำสอนจะมีมากมายนัตติทั้งหลายก็มีมากมายแต่เราก็เข้าใจในแนวปฏิบัติว่าทางลัดจริงๆเนี่ยในการปฏิบัตินั้นน่ะมีอยู่หรือไม่เพราะมีนักศึกษามาถามว่าอยากจะปฏิบัติแบบลัดๆท่านก็บอกว่าปฏิบัติลัดๆนั้นได้ไม่ต้องทำอะไรอาตมาก็งงมากทีเดียวเอ๊ะปฏิบัติอย่างเร็วไม่ต้องทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ปฏิบัติอะไรแล้วจะเป็นยังไงนะก็มันต้องปฏิบัติแต่ท่านตอบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าต้องการที่มันรัดอันนี้ท่านรู้แล้วท่านเข้าใจแล้วแต่เมื่อเรานั้นยังไม่เข้าใจเราต้องปฏิบัติก่อนต้องเจริญปฏิบัติภาวนาต้องมีความเพียรต้องพยายามมีสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วก็พิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อมีพละมีพลังอย่างนี้นะมากขึ้นแล้วจนมารวมกันเป็นมรรคสมังคีก็สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทนะทัพประหารได้ยันที่พวกเรามาปฏิบัติบูชาจริงๆแล้วก็ย่อมจะมีผลอนิสงส์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายทุกๆคนนั่นเองก็อานิสงส์ทั้งหลายที่พวกเราบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาหลวงปู่ก็ขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นเนื้อบารมีของหลวงปู่ชาของเราให้พวกเราตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาในศีลในแนวปฏิบัติข้อวัดของท่านแล้วพยายามเจริญภาวนาภาคเพียรให้เข้าใจนึกซึ้งในหลักคำสอนของสาวกขององค์พระชินวรก็คือหลวงพ่อชาจนไม่หวั่นไหวในแนวทางปฏิบัติให้ตั้งใจให้มีสติตั้งมั่นในสมาธิมีปัญญาทั่วกันทุกท่านเถิด